Mi audas prelegon de doctoro Arthur Bauer. La Europa comuno decidis effettivigi en la jaro 1992 la completan internan mercaton en Europo. Tiam 320 milionoi da europanoi formos economie unu unuezan tuton. Kion faros Svislando tiam? La problemon niam ekkonis, cae giam nun estas vigle discutata, sed la resulton ni ancora ne sias. Eble mi unue devas clarigi la premissoin, porque oni povu compreni cion mi diros poste. Pri la plei bona nomo en Esperanto oni ancora discutas. Ciu oni diru lau la plena illustrita vortaro comunajo, au ne mi preferas comuno, cia gi estes pli malonga cae pli internazia. La Europa Comuno estis fondita in Romo en la jaro 1956 de ses statoi. Hodiam appartenas al gi 12 statoi, la plei multae de Europo, extere de gi restas ancau ses statoi, nome Islando, Norvegio, Svedio, Finlando, Austrio cae Svislando. Ili ciui devas nun pripensi cion ili faros en 1992. Por ciu el ili la problemo aspectas iom malsame. Mi nun restas en Svislando parolante per tio. Gis nun, nia lando arrangigis tre bone con la Europa Comuno. Per contracto farita en 1973, nia lando partoprenas en la libera Europa mercato. Tio signifas importon kaj exporton kun la landoj de la Europa Comuno sen dogan impostaj. La rilatoj estas tre intensivaj. Duono de la svisaj exportoj iras en la Europan mercaton, kaj tri kvaronoj de niaj importoj venas de tie. Svislando do aĉetas pli ol gi vendas alla Europa mercato, che tio estes avantaggio por ni en la tractadoi. Tamen la libera mercato inter Svislando che la Europa Comuno concernas nur industria in productoin. Ancau inter la membroi de la Europa Comuno mem restas ancora multae limigoi cae mal helpajoi. Tioin oni do volas forigi gis 1992. Oni volas crei unuezain standardoin por technicae productoi. Exemple, auto devas plenumi la samain technicaen condicioin por esti alirebla por la tuta Europa Comuno. Plie, oni creos unuezain prescriboin por curaciloi, ca por cioi nutrajoi. Unuezain postuloin por la protecto de homoi, bestoi, ca de la natura medio. Oni intensas egal spezain impostoin, liberan translocigion de cioi europanoi, cioi povas labori en cioi europae landoi sen lime. Samae condicioi devas esti validae por la funcciado de bancoi cae assicuro. Crome, libera trafico de camionoi cae autobusoi. Mia listo ne estas completa. La planaita unuezigo amplexos la tutan economian vivon. Se Svislando en 1992 ancau aligius alla Europa Comuno, tio havos tiom da consequenzoi che in la nuna faso la plimulto de la svisa popolo ne acceptus tian aligion, cae oni devas ja plebisciti pri tio. Tion oni scias lau public analisoi laula Gallup sistemo. En la nuna faso, la primulto opinias nur che Svislando devas fari pliain contractoin con Bruselo, tio signifas con la Europa registaro in Bruselo. Nome contractoi, per cioi estas garantiata esceptoi por tiai punctoi cio shainas al ni ne accepteblai. Mi nun listigos al vi la problemoi antau cioi ni staras. mi akcentas ke mi faras tion tute sen partie kaj objektive, ĉar mi nur volas montri problemojn kaj ne prijuĝi ilin. Kiu efektive okazos en 1992, neniu scias jam nun. La unua problemo estas nia neŭtraleco. Kion signifas tiu vorto? Neŭtrala ŝtato devas en milito ne partopreni, che devas en la pazzo fari politikon kio ebligos al gi ne partopreni dum milito. Tio signifas ekzemple ke gi ne povas aligi al iu alianco. Nu, la Europa comuno ne estas alianco, sed gi jam komencis fari comunan eksteran politikon, kaj ekzemple ankaŭ komercaj sankcioj, tiaj okazis ekzemple en la Falkland milito, estas speco de milito. Due. Se Svislando partoprenus en la libera mercato por agricultura e productoi, duono del cioi svisae farmestoi devus cesigi sian laboron, char la svisa farmisto, hodiau forte protectata, ne povas liveri sian productoin je la mal altae presoi validai en la Europa mercato. Sestec mil svisae farmistoi farigius sen laborai, cae duono de niai belai campoi farigius desertai. Trie, la libera movigio de laboristoi conducus al sen compara invado in Svislandon. La homoi venus al Svislando allogatai de la altae salairoi in Svislando. Nia lando tam nali flanque, iam nun havas en tuta Europo la plei altan procentajon de exterlandanoi, cae, crome, gi estas uno e la plei dense logiatai regionoi de la continento. Do, gi ne povus digesti tian invadon de laboremuloi. Quare, iam nun existas trafica problemo, mi aludis iam antau du semainoi al tio, char Svislando ne toleras camionoin pli pesain ol 28 tunoin, sed en la Europa mercato iam nun circulas camionoi gis 42 tunoi. Crome, la largezzo de la camionoi ceni estas limigita, car regas malpermesso ceni por camionoi circuli nocte ca dimanche. Tioi limigoi iam nun ne placas al Bruselo, ca Svislando devas clopode defendi sian star punctum. Tiu tamen ne esas capricio de la registaro, sed la volo de la popolo. La motivoin de tiu limigoi cae malpermessoi, la Europa Comunumo tamen ne povas tu simple critici cae riproci, char estas facto che niae stratoi, cae ec la autostradoi, ne povas dicesti pli grandan traficon ol nun. Pro la bruo cae malpura aero, la popolo suferas iam nun, cae pri la malsano de la arbaroi causitae de la defectita aero mi iam rapportis. Pensu, se niai arbaroi en la montaro pereus, la stratoi super la Alpoi covrigius de la vangoi el negio cae slimo, cae farigius ne trapasseblai. Tio certe ne utilus al Europo. Nia registaro ali flanque acceptas la devon servi alla trafico inter nordo cae sudo. Planita estas nova tunelo, versaine sub Gotardo, tra ciu circulos charge vagonoi portantai camionoin de ciu grandezo cae peso, tiel che la problemo de la surchargitae stratoi caero estos solvita. Tamen, tio ne estas effectivigebla gis morgau. Quine, a unue, nia tuta politica sistemo estus subfosita, char ni devus accepti legioin el Bruselo, pri ciui la unia constitucio devus plebiscite decidi la popolo mem. Tio concernas ancau la impostoin, pri ciui ni decidas vocdone. Do la tipa directa democratio de Svislando estus subfosata. Char tiu catalogo de problemoi causitae per aligio de Svislando alla Europa Comuno tuten estas completa, char gi malcascias la malfacilagioi antau cioi ni staras considere de la completa libera mercato de la Europa Comuno, mi ne povas pli detale paroli pri tio. La realigo do estas antaŭdividita por 1992. Tio ne estas kaŭzo por malespero, sed kaŭzo por multa cerbumado. Problemo ja ekzistas por esti solvataj. Ĝis reaŭdo.